Welcome back sa Kwentong Drawing Podcast. This is a place where we talk about experiences and stories of different Pinoy artists in the world of art and creativity. I'm your host, Jan Victorio, and ngayong episode ay makakusap natin si Mang Nick ng Nick Tesla Science na matatagpuan sa city of Calambasa, Laguna. We will be sharing the story of this veteran artist who spent years of doing art and sign craft as his business and passion. Kamusta na nga ba ang mundo ng art and sign business sa ngayon? Pakinggan natin ang kwento ni Sir Nick.
Kamusta po dyan sa atin, Sir Nick? Hindi naman kayo nakaka-experience.
Medyo
maulan?
Paminsan-minsan naulan, tapos titigil din. Noon ang mga nakaraang linggo, ayun, madalas yun.
Pero hindi naman kayo, for example, may mga malakas din po ba yung business ng sign arts pag sa, kunyari itong mga season, ulan-ulan, ganyan?
Kasi po nung araw medyo may epekto yung mga ganyan, pero sa ngayon kahit tagaraw, kahit tagulan, medyo iba na. Marami na nagsara. Sa mga katulad namin, marami lahat. Katulad sa amin, bila ka makita ng nagbula San Pedro, pupunta ka ng hanggang Calamba, mabibilang mo nalang yung katulad. Guru, baka mabibilang si Daliri, baka wala ng lima.
Kaya nga ho I'm very honored na makausap kayo, sir, kasi isa kayo sa mga, pundasyon ng malikhaing sining ng Pinoy, sir.
Salamat.
So, sir, kailan kayo nagsimulang, mag-start ng calligraphy, ganyan? Paano nyo po, or nung bata po kayo, gifted na po ba kayo, or pinag-aralan nyo po?
Experience na rin siguro sa akin kasi nung araw nung nag-aaral ako nung panggabi sa umaga nagtatrabaho ko, nakaano ko sa chewing ko na may pinapasukang kumpanya pasama-sama. Yung katao na yung chewing kong yun sa Pepsi Cola yun sa advertising, parang supervisor, gano'n, may katungkulan.
Advertising.
Kita ko yung ginagawa nila, kasi, ano pa ako,
Anong mga ginagawa nila dati, Sir Nick? Kasi dati, nung araw, sigurado wala pa yung mga, alam niyo, yung mga tarpaulin, ganyan, yung mga printing. Paano yung discarte nila dati?
Talagang manual. No, magmula sa paggagawa, pagpapabricate, hanggang sa pag-electing lahat, pagkakabit. Talagang manual talaga. Anong pa siya, nung mabigil ako ng break ng isang may katungkulan sa eskola na sa sign, purchasing manager. Nagkataon na nag-aaral ako noon. Kaya may background na rin ako sa computation. Kaya ako nakapati ng sa sign din, sa advertisement.
Okay.
Kasi nung nag-aaral ako ng high school, panggabi ako noon na may parting tungkol sa computation yung paano mo i-compute yung isang yung formula, yung mga formula, gamit ng formula, yung length, width, pati yung pricing niya. Kaya medyo nakaintindi ako nung konti. Nung nabigyan ako ng break nung isang supervisor doon, sabi ko kaya ko. Okay. Doon nagsimula yon. Kaya ang unang-una kong mga tao nung araw yung mga classmates ko rin.
I see. So ano lang yung yung experience nyo, hindi lang sa yung sa mismong skill, but you have the skill nung pag-estimate, ganyan. Kasi siyempre ganun, i-estimate mo kung gaano kalaki yung gagawin nyo, kung gaano kadaming materials yung magagamit ninyo. Parang sa construction din, sir, no? Parang poriman.
Parang ganun.
So, paano nag-start si sign art? Is it a passed by generation na business po yun? Or kanino nagsimula po yun?
Bali, aloksiya ako stowaway din ako nung araw Bali, iniiwan ko yung pamilya ko para lang, alam mo na yung kahirapan. Kumbaga, gagawa ka ng paraan na paano ka. Kasi kung tabing dakit ka, yak, mayingis lang hanap buhay mo. Katulad sa akin naman, kung di ako aalis sa lugar na yun, talagang hanggang sa, yun na rin na magiging trabaho mo, kung anong trabaho ng magulang mo. Saka yung medyo hindi na kami napapag-aral. Kaya gagawa ka ng paraan na aalis ka. Eh, marami-rami rin kami magkakapatid.
Ilan po kayo, Sir Nick, na
meron po.
magkakapatid?
Kasi sa buhay po natin, mga 4 lang.
Parang normal po yun dati, no, Sir Nick? Kasi
no,
magulang ko,
totoo po yun.
Si nanay at tatay ko sa family nila, si nanay ko, I think, nasa mahigit 10, ganun din.
Na po noon, nung araw po, medyo naabot ako, medyo maganang buhay nung araw eh. Maraming nabibili yung pera, maraming ano. Kaya siguro yung tao noon, kahit dumaming anak, okay lang, kayang pakainin.
Totoo po, sir.
Kaya lang, habang tumatagal, siyempre, nag-iiba na yung halaga, naghihirap na.
Pati yung nagtitipid na rin sila tinitipid nila, pinipigilan nila yung sarili nila sa recreate, ganun po, no. Sa inyong magkakapatid, Sir Nick, kayo lang po ba yung tinaguri ang gifted sa art, or may mga kapatid din po kayong gumagawa?
Sa side po namin, tsaka sa side ng miss ko, wala po talagang ganun. Ako lang po talagang, kumbaga, nung umalis ako sa amin, hindi ko alam kung ano mangyayari. Lahat naman pinasukan ko eh. Itagahugas, ng pinggan, wala nung mga pwedeng pasukan. Pero nung araw pa, nung medyo may kaya-kaya pa yung magulang ko, bata pa ako, mga natatanda ko, mga 13, mga 12, talagang pagbakasyon, pumapasok kami sa yung isang kapatid ko, sa mga furniture, Tagaliha, mga ganon. Basta ka nung mga boy-boy. Naranasan din namin ganon.
And then at what age nyo, na start si sign art nung meron na kayong mga nakitang mga clients
opo.
Hanggang sa lumaki na?
Doon po nagsimula yun. Nung medyo nagtayo na ako sarili kong kumpanya,
okay.
Ang una kong mga tao, mga classmates ko.
I see.
Nabigyan ako ng break na isang purchasing manager. Tinanggap ko naman. At tuloy-tuloy na. Doon nagsimula yun. Kaya ngayon, yun namang siyempre, kukuha ka ng mga tao na talagang marunong talaga. Kaya doon na rin siguro nakita ko yung paano nila ginagawa yung pag-lettering. Natuto na rin ako. Pati yung pagka-carpentry, mga carpenterong tao ko.
Kasama din po kasi yun, di ba? Pag sa signage, ikaw magpapatayo ng sign, gano'n.
Totoo po. Dapat talaga makasama din. Kailangan marunong ka talaga sa dalawang yun.
Napakaswerte nyo nga po kasi. Ako, wala akong alam sa carpentry. Mas luck din siguro ng mga ngayon, yung mga young artists na digital artists. Hindi masyadong well-versed sa yung pagbuo ng... Kuminsan, kung kailangan namin ng canvas or kailangan nila ng canvas, nagpapagawa or bumibili kami. Alam ko sa inyo, kaya niyong gumatak ng canvas dati.
Totoo po yun. Yun po yung pagkakaiba namin ng sa mga computerized. Yun yung pagkakaiba namin.
So,
sa amin kasi pagka...
Sige pa. Sige pa.
Okay. Kasi sa amin po kasi kung may gagawin kami, pag-start ng pagkabili ng materials, umpisa na agad yon. Kami na mismo ang gagawa. Alam na namin gagawin, parang gagawin namin doon. Hindi katulad sa kanila, kukuha sila ng karpentero, kukuha sila kung ano mga kinuha para lang mabuhos ng
Bakit po Nick Tesla Science ang pangalan? Tesla po yung second name nyo?
Yung sa akin naman, kasi medyo ginaya ko rin si Elon Musk. Hindi niya naman talaga pangalan din yun. Kasi nasubaybayan ko rin yung kwento niya noon ni Nikolai Tesla.
Opo.
Kaya sabi ko, nung magkuha ko ng DTI, i-try kong pagsamahin ko yung pangalan ko tsaka yung Tesla, wala naman ibang gumagamit.
Totoo.
Inaproban ako. Naproban,
Ayos. So, parang base kay
nakakuha ko ng...
Base kay Elon Musk yung Tesla dahil idol nyo si Elon Musk. Ayos.
No. Medyo bilip tayo sa kanya. Idol.
Okay. May mga ganyan ho eh. Artist po kayo pero yung idol ninyo hindi naman artist. I mean, yep, artist din siya in sa larangan ng science probably in building technology. Napakagaling na tao noon si Elon Musk. So ngayon po
Totoo.
sa ano sa science sa Nick Tesla Sign Art, may mga kasama pa rin po ba kayo ngayon sa kasalukuyan?
Ano, matagal na. Matagal lang nung maus yung digital. Nung araw kasi, nung hindi pa uso yung digital, ano kami, mga lima-anim. Lima yung tao ko, plus ako, pang-anim ako. Nagagawa kami sa, may nagumagawa sa umaga, may gumagawa sa gabi. Bali yung mga anak ko, nagkasabay-sabay pa na, ano, nagkasabay-sabay na panay-private sila, high school, umakit ang college, medyo mabigat. Mabigat yung... Tapos naman sila lahat sila.
That's good.
Nakatapos sila ng
nice.
College to. Yung apat na anak ko.
Ang galing, sir. Congrats.
Pero naranasan na rin nila yung ano, yung dalawa ko, medyo nakaranas pa ng hindi pa medyo mahirap yung buhay. Yung bunso kong dalawa, medyo naabutan sila noon. Nung pumasok na yung digital. Pero yung, sir, yung... Usually, sir, yung dumating yung digital, ano eh, hindi pa kami apektado nun eh. Kasi nung pumasok ang digital, siguro 2 years pa, bago kami tuluyang na tinamaan.
Mm-hmm.
O, tinamaan, oo. Mm-hmm. Kasi nung mag-launch yung digital, ano yun eh, ibang presyo niya eh.
Mm-hmm.
Halimbawa, sa isang yarda eh, ang unang presyo niya, mga 850,
mm-hmm.
850 nung araw. Mura pambili nung araw eh.
Mm-hmm.
Kami, ano lang kami, yung ganun laki,
mm-hmm.
150.
Mm-hmm.
Meron pang nababa doon. Hanggang 100 pa, meron pa. 80, meron pa. Eh. Talagang nabaksakan ang presyo nila. Pero lahat ng sign, lahat ng gawaan, may trabaho lahat. Nung araw kasi naalala ko, halos tabi-tabi na kami. Yung isang kalye, mabibilang mo, may pinakababa rin tatlo eh. Tatlo, dalawa. Lalakad ka lang konti, meron. Lilipat ka sa kabilang kalsada, meron. Pero lahat may trabaho.
Parang tiyanggi-tiyanggi ho eh, no? Makakatabi yung mga sign shop, no?
Oh, pero may lahat may trabaho.
Mm-hmm.
Lahat may customer.
Mm-hmm.
Medyo ano kami, no? Sagana kami.
Mm-hmm.
Lahat ng tao, kahit malit na pwesto lang, may ginagawa. Araw-araw pa yan. Ngayon, nung siyempre nung araw nung pagpasok ng digital, ano yan eh, mahal pa yun, ano yan eh, yung makina. Kasi nung araw, ano yan, ang German made, alam ko yan, German made, Japan made, yung mga machine nila, narinig ko mga 1.2, 1.8, mga 2.1 million, ang halaga niyan. Kaya ang presyo naman ng ano ng mga yung tarpaulin ganun.
Mm-hmm.
Pero kung mababa 850. Hindi kami apektado.
Uh-huh.
Okay lang sa amin 'yon kasi parang ano eh may meron kami yung customer eh.
Uh-huh.
Kumbaga yung mga market namin na ABC, yung pinakababa sa amin 'yon.
Uh-huh.
Kung ayaw ng murahin, medyo maganda gusto. Kayang bayaran nila. Doon sila sa mahal.
Uh-huh.
Oh, siguro after 2 years.
Mm-hmm.
After 2 years noon, siguro yung nararamdaman ko na medyo pumasok na yun eh. Yung mga sikat na bansa na
uh-huh.
na katabi na natin ngayon. Uh-huh. Araw dating katabi ngayon katabi na natin. Yun, uh-huh. Pumasok yung mga produk, yung machine nila.
Uh-huh.
Kalahati. Kalahati ang presyo. Halos kalahati ang presyo, sobrang baba. Tapos, yung materials nila, yung mga cloth, iba ka paint, talagang sobrang baba rin. Doon ako, unti-unti, buhaba ng buhaba yung presyo. Hanggang sa nung araw eh, alam ko, 150 na kami, no?
Mm-hmm.
Ngayon, kung kukumputin nyo ngayon, ha, sa tagal na, matagal na yun, ha, ilang taon na. Wala pa akong apo noon, may apo na ako ngayon.
Mm-hmm.
Yung computation ng yung per square foot nila, iba isang yarda nung araw kami 150. Sila nasa ano eh, kinukumpit ko lang 100. Yung katulad na may maliliit, inong tinamaan nung bumagsak na dumating na sila.
Mm-hmm.
Kami pati kami napasama na.
Yeah,
kasi nung araw eh, kung yung halaga ng 1.2, 1.0, 1.8 na machine, eh kung may pera ako, hindi ako bibili noon.
Totoo.
May pera ka na, ba't ka pabibil nyo, no? Kaya ang nagkaroon ng dumami ang negosyo kasi may mga pera, bumilis na lang gano'n kasi kaya lang bilhin eh. Eh kami, umaasa lang kami si katulad ko. Yung kinikita namin, kinikita ko, ewan ko lang sa ibang katulad ko ah. Sa akin kasi, inano ko kagad talaga sa education ng anak ko. Wala akong ipon, pero yung, kasi nga, paano ka makakaipon eh?
Ano pa, parang ano ang naging greatest investment ninyo po, Sir Nick? Eh, yung edukasyon ng mga anak nyo. Sabi nga ko kanina, naka-private sila. Eh, napakaswerte nila kasi hindi
lahat.
Po lahat nakakapag-aral sa private or nakakatapos. Oh, so,
ay, yun, totoo po yun.
Napakagaling nyo.
Yun, kasi kung sa akin ngayon, kung mangyayari sa akin gano'n, yung ginawa ko nung araw, baka isang tao lang eh, isang bata lang eh. Hindi ko kayang i-private eh, yung pang makatapos ka ng college, di ba?
Galing ko.
Sa sobrang yung value ng pera. Masyado ng ano, masyado ng hindi na kaya.
But at least,
talagang kikitain mo ngayon, pangkain na lang talaga.
Okay, parang yung pang everyday, pang araw-araw na lang ho.
Yung araw-araw trabaho mo yun, talagang pupunta lang sa trabaho o sa pagkain na lang.
Okay.
Yung konting gastos mo sa bahay, yun, ikot-ikot na lang, ikot-ikot.
Break even na lang po, Sir Nick. No?
Yun,
pinapaikot
yun,
na lang.
Yun,
at least thankful pa rin tayo, Sir Nick, even si itong digital world, no? Kasi yung pag-upgrade ng mundo, yung pag-upgrade ng technology natin it's ano, sir, unceasingly or hindi natin ma-control yan eh. Ano po, Sir Nick, pangarap ko dati nung maliit ako parang maging kayo ho, to have my own sign and art shop. Dati ho. Yun nga lang, kasi masyado akong na-amaze sa mga, may taga doon din po sa amin, ang pangalan niya, Tata Advertising. It's a, parang ganyan ho, advertising, nagka-calligraphy. No? Kasi usually,
okay.
pag ganitong profession kasi sir, iilan lang pag pupunta ka sa mga bayan-bayan, iilan lang po yung gumagawa. So parang, ang nangyari, parang mga celebrity sila eh, talagang kilalang-kilala. No. So, pagdating ng high school at college, nag-iba na ng track, no? Hindi na ako masyadong na-expose sa paint kasi alam ko napakahirap po gumawa lang yung pag calligraphy, yung pag lettering napakahirap po. So, naiba ko ng landas, nag-digital ako. So, in short, gumagawa po ako ng art sa computer, no? So, yun po yung tinatahak ko ngayon. Although may kinakaharap kaming challenge, mga kapwa ko, designer, kasi po, biruin ninyo, yung ginagawa po namin sa computer, kaya na pong gawin ng computer mag-isa.
Totoo po yun. Ayaw,
yun po yung
gawa ng binanggit na banggit nung,
yung
AI, na banggit
yun
yung sa,
opo.
Ang tawag nito, intelligence.
Artificial intelligence, opo.
At
pero hindi naman
siya
yung totally na kayang gawin mag-isa. Kailangan pa rin ng operator but yun po yung mga
talagang,
kaso na hindi natin mapipigilan. Talagang, sa ngayon po ba may parang ina-apprentice kayo, like may makakilala kayo diyan, may mga kabataang pumupunta na parang na-amuse or nagpapaturo sa inyo, mga anak nyo, tinuturuan nyo po ba? May mga pinapasahan po ba kayo sa ngayon?
Dati, tinuturuan ko yung mga apo ko. Minsan, tuturo ako sa mga kapitbahay ko, mga bata pa. Kasi mas madali tuturuan ng mga bata pa eh. Kaya lang, hindi na sila, ano, hindi talaga sila interesado na. Hindi na, wala. Hindi ka tondong araw. Kapag, nakikita nila akong gumagawa, umahanga sila. Pero hanggang doon lang sila. Parang, hindi siya tondong araw na pati kapitbahay mo, lahat natututo.
Kasi wala silang ibang pagkakaabalahan eh. Sa ngayon, ang dami ng disruption. Ang dami ng, dyan yung cellphone nila, dyan yung TV. So, ayun. Yun siguro.
At saka, siguro isa pa rin yun, katulad sa akin, hindi ko na rin pinamana sa anak ko. Wala na akong, kasi nga, sabi ko, hindi iba na. Iba ng buhay nung araw kaysa ngayon. Kaya hindi ko pwedeng ibigay sa kanya na, Elan, tuloy mo itong ginagawa ko. Kasi nung nag-aaral sila, ano na eh, yung apektado na rin sila eh, nag-iba na nga. Kaya hindi na ako na gano'n na ilipat sa kanila. O kaya mag-ano sila, o bili ka ng machine, tapos eh, itong itayo mo negosyo. Nakita ko eh, kasi nung pumasok na nga yung baksakan ng presyo, pati gawa ng mga ano eh, parang apektado din sila eh. Kasi sila, nagbababa ng presyo, nagkandawalaan din eh. Ang natitira nila talagang ano eh, siguro, katulad ng ibang kakalala ko, kaya tuloy-tuloy yung negosyo niya tungkol sa digital na sign kasi meron silang real estate. Developer sila.
Meron
May
pa,
kamag-anak.
may ano, anong tawag
May
dito? May regular na kliyente na. Parang
yun,
naka-tie up,
ganon,
naka-tie up
ganon.
summer. Tama ho kayo? Oo.
Ayun, totoo po yun. At saka ngayon, katulad ng mga kumpanyang sikat, mga kilala, may mga pangalan, may mga sariling machine eh.
Opo, opo.
Kukuha lang na isang tao lang
Oo.
kukunin, yun yung gagawa na eh. Hindi katulad ng
Kasi
araw,
nga,
sa
oho,
isang,
oho.
opo, hindi katulad kasi nung araw, halimbawa isang billboard, ang gagawa niya, karpentero, tapos painter, tapos yung artist, tapos yung i-install pa, kailangan ng tao din. Eh ngayon eh, isang tao lang gagawa.
Installer
Yari na.
na lang ho, tapos yung
Tapos,
magpiprint ano ho. Pero
yun,
dahil
dalawang
nga ako
tao
dun sa
na
sinabi nyo nga, nagbabagsakan ng presyo yung mga equipment, pati mismo yung mga owners ng mga digital, nagpo-force silang magsara kasi nga, labanan sila sa presyo, ipababaan. Pero siguro naman Sir Nick, may kahit isa or dalawa sa mga anak ninyo, magaling ho, kunyari, passion lang nila, parang pang ano lang
Meron.
ba, pang pastime. So may mga nagdo-drawing po, no?
Meron po.
Ayos, at least andun yung
Totoo.
dugo ni Nick Tesla. No.
Maari po. Kasi may isa akong anak na sa call center sila. Pag may mga parang program sila na tungkol sa painting, sumasaling isang anak ko, laging nanalo.
That's good, that's good.
Laging nanalo.
Ayos, ayos,
Ako walang premyo.
ayos.
Saka hindi ko siya tinuturuan. Sarili nga rin yun. Talagang sa isip niya lang yun. Kung sa isip niya, gagawin niya. Nananalo.
Ayos.
Medyo natutuwa din ako.
So, Sir Nick, sa everyday na gumagawa kayo ng sign arts, so, meron tayong iba't ibang mga, ano eh, mga signs. Meron yung, kung tawagin, wayfinding sign, yung mga taga-turo ng destinasyon or taga-turo ng direksyon. Meron yung business signs, yung mga sa commercial, nakasulat yung panadera, yung mismong pangalan ng business. Meron yung mga
Trade name
announcement, mga
po.
anunsyo.
Okay po.
So, ilan lang yun sa mga nagawa nyo ho, no? So, bukod doon, ano po yung mga ginagawa nyo po? Ano pa po yung mga projects na...
Sa ngayon po, nung magsimula ng mag-lockdown, tayo nung nakarang
2 years ago, awa.
20, 2 years ago, gano'n. Nagsimula akong, kasi patay lahat ang negosyo na eh, patay lahat, wala lahat, wala. Totally, wala talaga. Pati transportation, wala. Ngayon, yung palibhasa yung transportation ni talagang tigil. Magmula jeep natin, yung tricycle natin. Well, tricycle, medyo okay yung tricycle. Yung bus, yung jeepney, bus, talagang totally wala yan eh. Isa yun sa inaasahan namin na lang na medyo pagkakita namin eh.
Opo.
Yung mga signboard nila. Ngayon, ang mga tao, dahil sa walang mode of transportation sila ngayon, nung first month na mag-lockdown, may pera pa yung tao eh. May mga pera, may mga saving sila. Dagsa yung nabibili ng, ng motorcycle.
Okay. Oh, I see. Okay.
Doon kami medyo, ano kami, hindi kami masyado naapektuhan. Ako ha, sa akin ha. Ewan ko lang sa ibang, yung kami gumagawa ng plate number. Temporary plate number.
Temporary
Kasi
plaka.
kung, oo, kasi siyempre bagong bilhin sa kanila, magpapagawa sa amin ng temporary plate number. Inong bumuhay sa amin. Nakaligtas kami
Pandemic, no?
sa yung pandemic na yun.
Ayos, ang galing.
Kahit pa paano, ibang hindi kami masyadong, nabibigyan kami ng anak namin, pinapadalang kami. Kasi ang call center, di naman naapektuhan eh, noong pandemic. Kaya yung nabibigyan kami ng anak namin, tapos yung mga ayuda, tapos minsan eh, bubukas ako ng pwesto ko. Kasi sabi ko, hindi kami kasama sa bawal eh. Kasi services kami.
Totoo ba?
Alam ko kasi, services hindi pwedeng, hanggang sa matapos na ano, hindi kami, wala mga bawal sa amin eh. pag bubuksan ko pala yung pwesto ko, ano na, nakabang dyan, dalawa, tatlo.
Yan na.
Magpapagawa ng temporary plate number. Doon na nagsimula. Na hanggang ngayon, ang isa sa inaasahan ko na lang yung temporary plate number.
Ayos.
Kaya may kita mo sa pwesto ko, may mga sample ako doon.
Ang dami nga po eh.
Mano-mano yon.
Paano po
mano-mano,
nyo?
Yung parang...
Ito po, paano po nyo sinasala yung temporary plate number po ba eh? Ano po yun? Meron silang pinapakitang papel sa inyo na ito yung magiging plaka ko. So, meron naman po. May tinitingnan kayo.
CR.
Ah, okay. Kasi may mga baka, may mga ilan po na ano eh, parang nagpapagawa lang ganun. Paano nasasala niyo pa po ba yun kung totoo yung pinapagawa ng plaka or
hindi kami misan,
may nanonood
sa misan, may hindi kami tumatanggap.
Isang
sabi namin bawal.
Okay, that's good.
Hindi kami natanggap.
Yes.
Pero may ito, mayroong binabanggit sa akin na hindi, nagpagawa ako sa ganito, gitong halaga eh, mas malapit ako sa iyo. Mga sabi ni 2,000, 1,500, ay, doon na lang kayo sila magpagawa kasi hindi kami nagawa talaga niyan. Nasabi namin hindi kami nagawa.
Usually, gano'n po katagal yon yung mga temporary plate, mga gano'ng katagal yung ginagawa. Siyempre, nakaabang na yung mga materials nyo dyan siguro, Sir Nick, may mga nakakat na kayong mga material dyan.
Oo. Naka-ready na siya. Pagka yung, nila yung mga pangalan, number ng ilalagay, yun, minamanual ko na yun.
Gano'ng katagal,
kasi
Sir Nick?
Pagka talag...
mga ilang minuto, ilang oras?
10, 15 minutes, mga ganun.
15 minutes?
Ihintay na nila.
As panonoodin pa nila kayo niyan. Yun po yung halos everyday nyo nung pandemic, no? Puro plaka-plaka.
Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sir.
Hanggang ngayon.
Yan lang inaasahan namin.
Usually, na, usually ngayon, okay lang mo bang tanongin, Sir Nick? Usually, magkano yung ganun, yung isang plakang ganun? Magkano ang singil niyo?
Nung pandemic, ang unang gawa ko diyan, 120.
Okay. Oh, mura.
Siyempre, tatas ang gas, tatas ang bilihin.
Ay, naku, sinabi
medyo
niyo pa.
Sumasabay rin tayo.
Opo.
At saka yung pag nahuhuli sila, ay yung singil sa yung kuha yung charge sa kanila, parang tumataas din eh. Kaya sumasabay na rin ako.
Tama lang po 'yun. Tama po 'yun, Sir Nick. At least yung analytics ba, no? Alam niyo kung kailan magtatas, pero sa atin naman sa Pilipinas, alam niyo naman halos araw-araw tumataas lahat eh. Kaya
kung napapag-aralan ko rin yung inflation niya, parang doon ko na rin binabase. Doon ko na rin binabase yung presyo ko. Kasi nung unang gumawa ko ng plaka, ang presyo ko, 120. Simula pa ko ata si 80. Naging 120, tapos naging 180. Pero yung isang gumagawa, yung mga digital na gumagawa, sa mall, ewan ko na kung hanggang sa mall, ganun pa rin. Nasa 550 sila eh, 600 eh.
Opo.
Ang isang motorcycle plate number.
Opo.
Eh, isi sa akin, nasa 120 ako, tapos naging 160, naging 180. Siguro, nung nakapunan nila na medyo parang may kalaban sila, nababa rin sila. Ako naman eh, tumataas sila, nababa. Ngayon, ang huling alam ko ngayon, parang mas matas po sa kanila.
Pag sa mga, usually sa mall, alam ko, digital siguro gamit nila, mga sticker.
Lahat, mga acrylic. Eh nung sa akin kasi nung sa akin na gumagawa na ako, karamihan nagpapagawa sa akin mga basag. Mga basag, mga sira. Eh yung ako nung gumagawa, ang ginamit kong materials nga, yung parang rubberized siya. Medyo makunat siya. Kaya yung customer ko, pabalik-balik na lang tapos nirecommend ako sa mga kasama nila, kakilala. Doon ka magpagawa. Ganun. Kaya medyo yung customer ko, parang taon-taon na lang, mas nagkikita kami. Para benta na yung nahatak na yung motor niya. Bibili siya ng panibago. Sa akin naman siya magpagawa.
Yes.
Parang nagiging ano sila, naging permanente ko sila ang customer.
Eto sir, yung anong tawag doon sa ano, yung nakalagay sa harapan ng jeep o yung nakalagay sa harapan ng bus yung plaka ng pangalan, may tawag doon eh. Anong tawag po doon?
Signboard lang po ang tawag namin doon eh.
Signboard, oo.
Oh, oh. Oh, yeah.
Parang
eh ngayon, medyo okay.
Nakalagay yung parang ruta nung pupuntahan niya. No?
Mm-hmm. No.
May mga nagpapagawa pa rin po ng ganon ngayon.
Sa isang pwesto ko na iniwan ko na nga, iniwan ko na sa ano, sa isang anak ko,
okay,
na doon nakatigil.
Okay.
Iyon pa rin ang ginagawa, iyon ang ginagawa lang, may taos lang gumagawa doon.
Hmm.
Yung si Lowy,
okay.
Yung unang na-interview ni John sa Baito, yun, doon siya naka-assign.
Okay.
Siya yung gumagawa noon. Ako, medyo sa akin, pag may nag-request lang, sa ako nagawa.
Hmm.
Pero ang usually talaga na nag-concentrate ako sa print number. Tapos na medyo kumikita ako pag ako nag-service. Pag ako may service sa labas, doon ako nakita. Eh, yung pinaka-kita ko na lang.
Tulad ng alin po, pupunta kayo sa labas. Ano pong mga ginagawa niyo usually pag yung personal ano,
yan, service? Yan. Yung, kasi yung tungkol pa rin sa, ano, tungkol pa rin sa transportation yon, yung mga truck na malalaki, mga trailer.
I see. Yung mga,
Mga trucking.
Lalagyan
mga hauler.
Mo ng pangalan yung mga truck nila o yung lalagyan mo ng bigat.
Pangalan.
Yung capacity yon.
Ayun, mga keep distance, wow. O mga LTFRB marking.
Mm-hmm.
Kasi pag wala yun, medyo malaking multa nila.
Mm-hmm.
Kaya kailangan pa nila ako.
Mm-hmm.
Ako pa rin yung nakakaano pa rin ako. May mga permanent customer ako ganun.
Mm-hmm.
Halos buwan-buwan pa, nakikita kami. Binabago, kaya bibili ng bagong sakyan. Ayun. Yun lang kita ko.
Yun nga po yun eh, yung
top.
Yung panel route kung tawagin. Alam ko sa bus gumagamit pa rin sila ng ganun. Eh sa jeep po, kumusta po ang mga jeep? May mga jeep pa po ba, Sir Nick?
Meron pa ba? Marami pang kasi nung medyo open ngayon, nung magandang ano ngayon kasi nga medyo wala na yung ano pandemic.
Mm-hmm.
Wala na yung tao ngayon, open na. Open na ngayon, libre-libre na. Kaya ang sasakyan ngayon, medyo, siguro mga 80% baka bumalik na lahat.
Okay.
Tapos, kaya yung ano namin, yung sa signboard, medyo nagbabalikan yung ibang gumagawa ng signboard. Nakikita ko. Dati, natang nakikita ko, parang halos sa amin lahat gawa. Ngayon, nakikita ko, may iba nang gumagawa. Sabi ko, may nagsisimula ng gumagawa na. Kasi nga, open na ulit ngayon.
I think last year or parang two years ago din yung sinabi nila mapi-phase out na daw ang jeep. Totoo po ba yun?
Totoo po yun na ang phase out ng jeep. Totoo po yun kasi po batas na yun.
Pero may mga parang jeep pa rin na bumibiyahe. So may parang tanning ba na in this period dapat wala nang makitang ano?
Kasi ang alam ko sa pagkakalam ko lang ah, ang NCR, ang Metro Manila, sila yung unang mapapace out eh.
Mm,
kaya okay. Itong probinsya, medyo late 'yan. Minsan nakakausap ko yung mga dito sa Laguna. Sabi ko, huwag kayong matakot kasi kung talagang pace out na 'yan, mauuna yung NCR, Metro Manila. Pag 'yan talagang phase out ng Metro Manila, talagang tutuloy na itong probinsya naman.
Mm-hmm.
Kasi kapag nababalitaan nilang phase out, nagbebentahan eh. Ang mura ng binibenta. Bentahan ng jeep, mura. Gawin ng akala, phase out na.
Presyo,
Pero totoo talagang, ano, kasi matas pa ng, parang ano natin eh, kay dating presidente na Benigno Aquino. Naipasa yung batas na yan. Talagang batas na yan. Talagang bagay meron na marami na rin ganun ngayon eh, mga aircon bus.
Mm-hmm.
Sumasama na, sumasali na sa ano.
Sa amin din po sa probinsya, sa Pangasinan, nung last na uwi namin nung January. May mga bumibiyahe pa rin po eh. Yun nga lang, may mga, hindi na gano'n kadami kasi may mga nag-upgrade na ng ang tawag nila eh, yung modernong jeepney pero mukha siyang minibus eh.
Dati po ba
nagpipintura kayo ng mismong mga jeep? Yung mga sa mga aluminum panel nila, nilalagay, Nasubukan niyo ba mag-service ng ganun?
Karami lang ginagawa namin sa shop namin.
Okay.
Ngayon pagka ang talagang service namin, mga truck lang.
Truck,
hindi
okay.
Pwedeng dumadali sa amin kasi malaki sila.
Okay.
Huhulihin sila pag kubarado sa amin.
Okay.
Kaya yung mga service namin, mga truck.
I see. Okay.
Hmm.
So, eto Sir Nick, about dun sa, kasi ang galing na nakita ko. By the way, sir, thank you po dun sa panel na ginawa niya nung isang araw po. Napakagaling niyo. Pag sa yung sa lettering ho, paano po ang diskarte niyo? Meron po ba kayong sinusunod na nare? May nagpa-lettering sa inyo ng ganitong klaseng lettering. Meron kasi kami tinatawag na font, yung font. Yung pangalan na yung kailangan ganitong gamiting letter. May mga specific po ba kayong letters na ginagamit? May mga chart po ba kayo na sinusundan or kung ano lang yung trip ninyo?
May yung sir, sir ang talagang ano yung kami masusunod eh.
Okay.
Yung kasi minsan tingin namin eh kung yung ginawang pinakitang text.
Mm-hmm.
Minsan sabi namin,
mm-hmm,
sir, kami nang bayar ito. Alam na nila yun.
May mga ilang kasi sobrang ano eh, sobrang maarte na font ganyan.
Nakaka-encounter kami ng ganyan. Pero pag yung customer namin may dalang font, yung nangyari na. Kung may nakita kaming medyo may babaguhin, nag-suggest kami.
Okay,
pero kung ano yung pinagawa lang, gusto lang magawa, talagang gagawin namin yun pagka mayroong yari na sila.
Mm-hmm.
Kasi iba kasi nagpagawa sa, nagpa-print sa computer, syempre iba naman yung gawa ng computer kami, mano-mano kami, manual.
Mm-hmm.
Pero kita namin na kaya namin gawin, gagawin namin. Pero pagka medyo sabi namin, sobrang lit na yan. Computer ang computer gumawa yan. Hindi namin kaya.
Okay.
Kasi may mga points lang gusto nila. Rin.
Kasi dati kasi sa traditional or yung sa manual po, di ba? Ano? Ang alam ko lang na pangalan na font dati, ewan ko kung maalala nyo yung old English. Pag sinabing old English, yun yung parang maarte po yun, di ba? Yung parang yung may mga anong tawag ito, may mga buntot-buntot kung maalala nyo po yun.
Ang tawag namin nung araw dyan eh, San Miguel eh.
Oh, yun, San Miguel. Pero
kasi nung araw.
Oh, sige ho. Go ahead.
Pangkaraniwan nung araw kasi nung naabot ako nung araw eh, yun yung pangkaraniwang ano na font. Ganun nga.
San Miguel. San Miguel.
San Miguel tawag namin doon eh.
Ayos.
Sa mga ngayon, ano, sa mga certification.
Ay, gumagawa rin po. Kaya niyo po bang ano yung humawak ng may tawag doon yung parang pen, bubble?
Yung sa
ang tawag doon?
Ginagawa mga diploma.
Gumagawa rin po kayo ng ganun.
Hindi ko na
ibang linya rin po.
Pero
yung maliit masyado.
Pero may isa ko naging kasama no na magaling doon kahit nga patpat lang ginagamit eh kahit hindi na bibili.
Mm-hmm.
Patpat lang nagagawa niya si ano yun, si Boyang Payek.
Yes.
Yung dating inahanap ni Lisa Bayton, yung si Boyang Payek. Magaling yun doon. Kahit na patpat, pitpitin niya lang yun. Yun ang gagamitin niya kahit wala siyang gamit.
Ayos.
Tapos ink lang. Magaling
ngayon ho, ang dami ng mga font. Nako. Parang libo-libo po ang font na pwede gamitin. Pag sa digital po, no? No. Ayun. Dati po ba? Dati po ba Kwan, pinalak yung pumasok si digital, nagka silabasan yung mga may-ari ng printer ganyan. Meron po yung medyo cheaper version po ng digital eh, yung cutter, yung sa sticker, yung nagka-cut ng sticker. Ayun. Na-consider niyo po bang ano dati na mag-upgrade to digital using yun sa pag-ano ng sticker ganun? Or nag-concentrate na lang kayo sa manual?
Nung na pumasok nung yung sa machine na ganyan, kami ginagawa rin namin yan, pero mano-mano kami. Manual pa rin kami.
Manual na kinakat nyo po, no?
Oo. Nung yung sticker, pinasukan pa rin namin yan.
Okay.
Hindi pa rin kami naapektuhan yan.
Okay.
Pati kami gumagawa rin yan.
Ako, ang hirap.
Hindi kami naapektuhan.
Galing,
gagawa rin kami yan.
Kung sakasakaling nag-upgrade kayo, parang ano yun eh, anong tawag dito? ibang parang upgrade na lang sa inyo kasi so, sa mga digital sa mga digital creators kasi ang mangyayari nito kapag mawala ng ilaw ganun or
parang
nasira yung equipment tigil negosyo kayo eh diretso pa rin kasi ano eh manual labor eh ang galing so
apo hindi ko na rin naisip na ano na, na mag mag-level up kasi ibang ibang kalala ko nga nag-level up sila wala din eh kita ko rin wala din eh
okay.
Kasi nung itong ano pumasok na itong machine may ano pa eh pwera sa mura na siya kasi may nagalok din sa akin yun eh magda-down ka tapos mag-monthly ka hindi ko na rin pinasukan yun kasi naramdaman ko na na baksa ka ng presyo nila.
Mm-hmm.
Kumbaga, dadagdag ka na naman sa dadami yung may digital eh. Baksa na pababa yung presyo. Nasali ka na rin siya ganun.
Ayaw nyo na kung may stress sa pag, ano, pagbagsak ng presyo, ganyan, no?
Hindi. Okay. Nakita ko na eh. Nakita ko ng mangyayari. Kaya nagkandawal. Katulad sa amin, sa bayan namin, nasa bayan ko ng dating puesto ko, San Pedro, malita yung bayan namin dun eh. Pag binaybay mo magmula sa umpisa hanggang sa dulo ng Pasita, United Pasita, binilang ko nung araw eh, nung kalaka, ano nang nagbuman digital, binilang ko na sa ano siya eh, nasa 13, ta umakit ng 17. Ano yun, mga bagong tayong, ano talaga, sign na digital. Tapos, alam nyo kung, yung binanggit ko sa inyo parang may ano nga may customer silang clay permanente sila lang naiiwan na lang
yun nga
halos isa ngayon kapag may katulad niya may election bigla may sumusulpot pag after election wala na naman
parang okay ano po yan eh parang parang okay, occasionally no. Opo, speaking of election. Speaking of election, sir, election na. May mga nagpapagawa rin po ba ng mga streamer ganyan?
May permanent may ano ko may mga customer ako na permanent rin okay. Na matagal ko na rin customer.
Okay.
Mga barangay.
Ay, may mga tumatawag na rin po kayo nakaabang na mga seserbisan niyo. Mga susunod na araw.
Bago pa nag ano siguro mga 3 months ago.
Mm-hmm.
6 months ago nga nagpapagawa na eh.
Usually yung pag ganitong campaign material, ano po yung madalas yung ginagawa? Ano pong kalasing
sa amin po? Sa ngayon kasi sa amin dahil nawala na yung streamer inom pangkaraniwan ng araw yung streamer pumalit yan tarpaulin ang katulad yung halimbawa meron sila mga may bug katulad ng mga yung panghakot ng basura nila yan papalitering sa akin yan
okay.
O kaya yung mga no parking mga traffic sign yun lang pangkaraniwa kong ginagawa sa kanila.
Oh, yes.
Mga traffic sign, kuno, minsan may t-shirt din.
Okay.
Na pasal po ito, yung mga wheelchair. Okay. Yun lang sinaservice ko sa kanila.
Ayos.
Ah, pero yung mga streamers, ang streamers talagang totally, zero talaga. Sa loob na isang taon, walang magpapagawa.
Kasi ano, yun nga ang, po si digital ang, na. No?
Yun, no. Zero talagang streamers. Wala na. Talaga. Ang problema, nagiging problema ko pa nga dyan eh. Palibasa yung nauso ng digital, nawala na yung mga sign artists. Pati yung materials na binibili ko, wala na rin. Pati ako nahihirapan na rin kasi akala na wala lang, kasi wala nang gumagamit, walang bumibili.
Mm-hmm.
Eh ako, katulad ng paintbrush ko, ginagamit ko.
Mm-hmm.
Yung mga sikat na dating binibila namin ng mga materials eh, wala na stock eh. Walang stock. Talagang nakabili ako. Minsan nakabili ako. Pinakyaw ko na. Kasi nilipot ko na yung ano, lugar nila. Palipat-lipat sila. Pinuntahan ko na yung paglipatan. May mga stock pa silang ano, binili ko na.
Okay.
So, ngayon, ko
pati mga supplier din, no? Parang natigil sila sa pag-supply. Kasi nga.
Wala na. Kasi ang ano kasi ginagamit namin, ano rin, mga made in German din, Germany.
Okay.
Yung mga paintbrush namin. Mm-hmm. Made in Germany rin eh. Iba sa Japan, galing Japan. Wala na rin silang supply. Parang stop na rin yung ano sa kanila. Wala na rin. Ako nga, tumigil na rin sa paggagawa ng t-shirt print. Kasi Medyo yung lumalabas na gumagawa ng t-shirt ngayon, medyo maganda na yung makina. Dati,
Oh,
dati medyo nung lumabas ang heat press, medyo noona, naapekto kami niyan. Pero nung madali siya matuklap eh, bumalik ulit sa amin yung customer namin.
Silk screen.
Eh may lumabas na mga, oh, may lumabas na mga, mga bagong, akala mo talaga eh, ang galing yung pagkakagawa.
Meron po.
Eh, malalaking makina na yung ginagamit. Talagang ano, maganda, matibay. Wala na, talagang wala na
pero
kami.
Pero ano rin po, may, yung sabi niyo nga ako kanina, may, most of them, mga ano, galing din ng China, yung ganun, yung mga, medyo pamura na rin, parang, dati ko, kasi ako ho, kasi ano ko, print shop owner sa Mersa Dagupan sa Pangasinan, meron kaming maliit na t-shirt printing. So,
okay,
nag-i-screen print din po kami. Yun yung unang, yun yung unang-unang ginawa namin. Hanggang sa nakahipon ng konti. Na-try namin mag-heat press. Tapos, may mga nagpapagawa, pero tama po yung sinasabi nyo, minsan natutuklap, minsan sa depende sa pagkakagawa, pag maliho ng init, ganun, may tendency po matuklap. Ano? So, yun, may parang choices na rin po yung mga customer namin. Gusto nyo po ba ng digital o gusto nyo ng heat press?
Ganun? Yung manual. Pero ngayon, medyo, siyempre, may dada tayo. Medyo yung dalili natin, hindi na natin maanong, medyo
pa yung
buto-buto natin.
Steady, steady pa rin yung pag-stroke nyo, Sir Nick. Eh. Ang galing. So, sa ngayon, parang, ano lang ho, parang, what I call this? Sa ngayon, parang, pang everyday routine nyo na lang po yung ginagawa nyo. Parang, pa-practice yung katawan, no?
Parang, yung, parang practice na rin, no?
Exercise. Parang exercise,
rin,
yeah.
Kaya pagka walang ginagawa, nanonood ng YouTube.
Ah, okay.
At kung ano, mamaya may mapapagawa.
Okay.
Kasi yung katulad ng plate number, pag ginagawa ko yan, ano yan, usually mga 10 minutes, 15 minutes, tapos na.
Galing
kaya na. Mas matagal ang ano mo, pahinga mo.
Opo.
Kaya pagka may service ako, minsan inaabot ako maghapon. Nakakadalawang truck ako maghapon. Pag isang truck lang, kaaking araw lang. Medyo magandang kita. Doon ako nabawi.
Ganoon naman po talaga sa ano, no? Hindi, minsan, sa isang araw, halos wala, o next day, meron. Ganoon. Pero, meron at meron. At the end of the, I mean, at the end of the week, ganyan, meron at meron papasok. Lalo't kilalang-kilala po si, ano, si Nick Tesla Sign, no? At sa mga, ano, yung mga regular customer ninyo po. Paano niyo po paano po bumabalik yung ano, how do you keep your customers keep coming back? Like may mga warranty po ba kayong binibigay or yan pag nagasgas yan walang sa akin parang ganun. Okay.
Sa akin naman kasi papasalamat din sa mga customer ko na suhoy ko pa.
Okay.
Magmula ano hanggang ngayon. Ano lang maintain ko lang quality ko.
Okay.
Yung quality ng gawa ko, minsan sabi nila parang ang mahal yata ngayon. Sabihin ko, katataas lang kahapon ang bigas at tamas ang bigas, tamas ang gasolina. Ano sila, medyo, kasi kilala nila ako, yung gawa ko, kilala nila. Minsan, may mga customer akong akala nila na mamahala na sa akin, ipapagawa sila sa iba, tapos nabalik sa akin. Ngayon, hindi ko alam, pagbalik ko, may kita ko na lang na, oh, may gumawa nito. Ah, yung isang ano, gumawa dyan. Oh, bakit ano, bakit hindi na ulit pinagawa? Inaaway ni, ano, ni may-ari. Nag-aalit. Kasi natutuwa din ako sa ganang pagka, yung mismo mga, minsan kasi yung mga tauhan na rin lang nang nag-ano sa akin, nag-recommenda. Pag nakita yung gawa ko, sabi nyo, sir, ipagawa nyo lang kay Nick yan, kahit na mahal. binababoy yung natin eh.
sa tingin ko naman eh napakadali niyo hong kausap no at madali niyo ma-please yung customer dahil sa very positive niyong vibe no parating naka-smile si sir. So
salamat.
Okay. So ayun, halos patapos na rin po tayo. Actually dami kong nalista dito pero nasagot niyo lahat ng kon eh.
Nang back time ko lang ang to sir eh. Hindi ako sanay sa ganito eh. Ayoko.
Okay.
Sabi ko sa Sabi ko sa miss ko, eh, bakit hindi mo na ako pinalam kung papayag ako? Pero sabi ko, okay na. Sabi lang, sisikat ka. Anong sisikat? Hindi
Okay.
ayoko sumikat.
Sige po, batiin niyo po si Mrs. ngayon. Nanonood po ba
Ah,
sila?
binapantayan ko ni Commander. Sa tapos yung anak kong ito, itong ito nasa bahay ko ng anak ko eh, yung panganay ko, yung si Marian Lopez. Tapos yung nag-aas nga rito, yung anak kong si Nico, Jan Nico Lopez.
Ayos.
Tapos yung isa naman yung nasa may pasok ngayon yung ano, yung may pasok ngayon yung isang ano, yung ano ngayon ka ano mo sa ano,
Ma'am Nelly? Ma'am Nelly?
sa si Manilin Lopez. Ayun, may pasok siya ngayon. Tapos isa naman anak. Baka na call center din 'yan eh. Yung Marian, Manilin, at saka yung isa kong bunso kong babae na si Ana Lopez. Ano siya, nasa call center din. Medyo ano ngayon, baka may pasok din siya ngayon. O, panggabi
Ayun.
sila eh.
At saka ano ho, sa mga nakikinig po, kung saan nila po kayo pwedeng puntahan, no, to avail your service sa mga nakabili ng motor na bago, gusto mong paggawa ng temporary paint. Sa saan po nila kayo pwedeng puntahan, Sir Nick?
Dito lang ako sa Santa Rosa kasi tabi naman ako ng kalsada eh. O kaya okay lang. Okay, nakita naman nila ako dyan pagka kasi baka kasi biglang magsulputan, hindi ko kayang gawin lahat. Joke lang.
Okay. Meron po ba kayong ano, Facebook page na ano? Parang natanong ko ata kayo, Miss Ma'am Manilyn ito eh, parang
Ano
sa
nga po
online po,
siya?
sa online po, meron pong kumokontak sa inyo, may specific Facebook po ba kayo or wala?
Wala kasi,
Okay.
ano kasi ako, ano, gusto ko, ano, hindi nga ako mahilig mga pag-text, ano
Okay,
yung mga
okay.
pag-text mate,
O
mga
ba,
pag-ano, kaya
kumbaga ano
wala
lang
akong
kung sino
messenger,
yung
wala akong
yeah,
Facebook.
may okay lang yan sir kasi may mga ganyang ano artist talaga yung ayaw mag or hindi sanay na mag-entertain ng you know yung anong consecutive na inquiries ganun. Kung sino yung dumating sa isang araw di siya no so more on ano talaga napaka intimate ng service ni Sir Nick sa mga customer niya pero just in case pwede nila kayong puntahan sa Mercedes Santa Rosa Laguna. May specific
Tapat lang
spot
ako
po,
ano.
tapat ng alin po?
Dito po ako sa ano sa Barangay Dita, Santa Rosa, Burok-Burok. Tapat lang ako ng ano ng Dita Elementary School.
Okay. Parang
Madali ako
highway po yung
makita.
sa inyo eh. Napakadaling kita at
Highway
tingnan eh.
po.
Oho, hanapin.
Sa highway
Ayos.
lang po ako.
Kaya talagang ano, ay kitang-kita kayo ng mga sasakyan, no? Mga dumadaan ho. Ayun. So, yun.
O kasi,
Ang dami kong ayun, may mga nagpapagreet po ata. Si Ma'am Mary Ann Lopez. Yan. Ay, anak niyo po ata ito. Mary Ann
po.
Lopez. Ito.
Ito po yung ito pong ano dito kami sa bahay niya ngayon.
I see. Okay. Ito si
Ako.
Francis Sabangan. Ito, taga Pangasinan. Mapapasana all ka na lang sa mga talent ng mga poging artist. Ano, napaka-pogi ni Sir Nick. Sir, ano, to,
Salamat.
si Sir Rufino Het Chanova. Ano pong, sorry sir, hindi ko natanong, ano pong complete name ninyo?
Ano po ako, Nicomedes Balyon Lopez.
Ah, Lopez. Okay.
Bicol lang, side ng tatay ko, sa nanay ko, pares Bicol sila.
Bicolano.
Mga
Ayos.
Balyon, mga
Ito,
Pones.
pamangkin niyo po ata si Rufino Hechanova. Ayun, binabati kayo.
Ayan, okay, sa side ng miss ko naman yan.
At
Sa side
saka
ng miss ko, no.
si
Mababait ang mga yan.
Adong Lee. Ano pa pangalan niya sa Facebook to? Si Sir,
Ah,
ayun.
po. Ah.
Good evening.
Mga
At saka
pisari ng miss ko.
si Grace Tare. Ayun. Galing ni Kuya Nick. Ayun. Ayun.
Salamat.
Okay. Yun po, may mga parang may mga nagpadala rin ng star, hindi ko alam kung paano i-manage yung star actually. Kasi usually, I just post this para mapanood. Ano, hindi ko pa ito na ma-manage to... Yung mga iba kasi, kaya nilang ano, yung i-monetize, kumbaga, pagkakitaan yung video. Eh, hindi ko masyadong na, ano yun, na kakalikot. Oho.
Naupunan ko rin sa mga ano ngayon pag napapanood ko
Suggest
na.
ko lang, sir, kung sakaling ano kasi, suggest ko lang naman, pero pwedeng hindi nyo rin naman gawin kasi nga ako ayaw nyo masyadong stress but sa mga iba kasi But may mga ilan, pinopost nila yung mga gawa nila. Alam niyo yung ano, yung pag nagpipinta kayo, nagsusulat kayo ng letter or nagkakaligrapi kayo. Siguro sa inyo, parang normal nyo lang yun, pero pag nag-video kayo, tapos kahit 30 seconds, 1 minute video, i-post nyo sa internet, ganyan, magkakaroon kayo ng engagement. Kasi yung mga ganong klase, sa ibang tao, napaka-relaxing nun eh. Yung mga pang nag-ano. Sa inyo siguro, normal lang sa atin, normal lang, pero sa mga ibang manonood, suggest ko lang naman. Just in case maisipan yung pumasok sa pagbablogging. Or pagiging influencer.
Medyo may dada rin tayo. Uh-huh. Kaya sabi ko nga.
Ilang taon na po ba kayo, Sir Nick?
Ano na po ako eh. Magdudual na ako eh.
Dual? Napakabata pa ni Sir Nick.
Kaya medyo ang ano ko ngayon, ang madalas kong kausap, yung mga ano, nakikipagdaro ko sa mga bata.
Mm-hmm.
Ayun, nakikipagdaro ko dyan. Minsan nakikipagbiruan ako.
Totoo ba?
Nakikipagabulan pa ako ngayon.
Mm-hmm.
Ang medyo yung tuhod ko, medyo malakas-lakas pa. Pag ano, kaya ipagabulan pa nga ako eh. Eh sa pagkakinong sabi ko, ibang lalaki nga, ibang babae, ibang parang kakaedad na halos pag maglakad eh, halos nabibilang mo na yung lakad nila eh. Ako, nakakatakbo pa ako ng matulin. Inahabol ko yung mga bata, nakikipagabulan ako.
Ano lang po, siguro dahil sa ano, everyday exercise ninyo na at least nababanat-banat nyo pa yung mga arms ninyo, no? Ayun, at least.
Kasi, bawa.
Very, very thankful pa rin tayo at ngayon eh, malakas pa rin yung pangangatawan natin, no?
Totoo. Ako yun, yan po yung pinasalamat ko kahit na po na dumating yung panahon na humina yung sa side namin ng mga same painter, sa side ko na ano pa rin, medyo, kung magkasakit man ako, parang pangkaraniwan na lang yun.
Mm-hmm.
Natural na talagang tumatama sa atin yung sakit. Pero yung talagang mabigat, wala ka ng kita, hindi ka pa makapagtrabaho, mas mabigat yun yung aasa ka na lang sa ibigay sa'yo. Mas lalo kang manghina. Okay. Kaya pasalamat pa rin ako ang mga anak ko, mga asawa, yung asawa ko, yung mga kapatid ko sa Longapo.
Okay.
Parang minsan, nagdarasal ko sila na sana maganda yung kalusugan nila.
Mm-hmm.
Walang masamang nangyayari sa kanila. Okay. Basta, ano ko lang, buhay.
Okay.
Kahit na wala kang pera, kahit na ano, basta malakas ka, wala kang sakit.
Totoo.
Mas mahirap kasi yung ano, yung may sakit ka na, wala kang trabaho, wala kang income. Totoo. Lalo kang, ano, lalo kang manghihina, lalo kang mapapadali ang ano mo.
Mm-hmm. Alis, yun. Thank you, Sir Nick, sa time na binigay niyo sa Kwento Boring Podcast.
Thank you, sir.
Okay.
Thank you, sir. Thank you very much.
Thanks sa inspiration. Thanks for the inspiration, Sir Nick, na na-share niyo na sa art community. No?
Thank you very much.
Sa mga ka-drawing natin dyan, thanks for listening and always remember, keep being Pinoy, keep being creative, and see you next time. Bye!
Thanks for tuning in and I hope you enjoyed this episode. Please continue to support our podcast by following and giving us a rate or comment here on Spotify. For more updates and art talks, follow our social media pages on Facebook and TikTok by using the keyword Kwentong Drawing. Alright, sa susunod ulit mga ka-drawing. Bye!